zaužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Samo organiziranih 15.
To je dokaz, kako smo študenti obupani na revečim kolesom birokracije in oviranja, da smo s črnilom polili škatlo z glasovnicami in s tem šov prisilili k razvelitvi volitev. To je bila namreč edina in najbolj učinkovita možnost v dani situaciji. Pa si mislite, da se je šok zganil in razveljavil volilni postopek? Seveda ne! Svojo potko ni naprej do cilja, saj ima se to skoraj 1 milijon razlogov. Ravno zato smo se danes brali na tem uporu, da te korupciji, lažem, sprenevedanjem in zavajanju enkrat za vsele in naredimo konec!
Včeraj se je na Titovem trgu v Kopru zbralo okoli 300 protestnikov, večinoma iz študentskih vrst, ki so pred sedežem študentske organizacije Univerze na Primorskem, nadalje ŠOUP, predstavili 10 zahtev. Pozivajo k razveljavitvi in ponovitvi volitev v študentsko organizacijo, predsednika ŠOUP Jureta Ciglarja pozivajo k odstopu, prav tako predsednika volilne komisije Davida Šaurona. Zahtevajo javno objavo članov volilne in pritožbene komisije na ŠOUP ter vzpostavitev delovanja pritožbene komisije. Postavili so zahtevo po participatornem proračunu študentske organizacije, obenem pa zahtevali javno objavo zapisnikov in poročil organizacije. Kličajo po poenostavitvi in posodobitvi pravil v zvezi z volitvami v ŠOUP, ne nazadnje pa so od študentske organizacije Slovenije zahtevali, da razveljavi kandidacijski postopek. Zahteve so želeli izročiti predsedniku ŠOUP-a Juretu Ciglarju, a je ta zavrnil vabilo. Govorili smo z enim od članov skupine Študentska lupa, ki je protest organizirala v zelo kratkem času, od sobote do torka.
Dejansko, da se je tudi v kratkem času odzvalo tako veliko število študentov, smo bili pač presenečeni. Torej, na podlagi tega lahko računamo, da če bi protest planirali bolj dolgoročno, bi definitivno lahko zvabil še veliko več študentov.
Poleg lokalnih študentov so podporo prišli izraziti tudi člani skupin, kot sta akademski kolegi študentom in ljubitelji družboslovnih strok. Medtem ko se prvi borijo za ohranitev študentskega doma, slednji ustvarjajo prostor alternative in nasprotovanja vzpostavljeni nomenklaturi v študentski organizaciji na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. V študentski lupi pravijo, da si v prihodnje želijo sodelovati s sorodnimi skupinami in gibanji. Pa so bile njihove zahteve uslišane?
Jaz mislim, da ne, da študentska organizacija, predvsem tudi na Primorskem ŠOUP, računa na to, da se pač ta zadeva poleže, ne, ker so v bistvu že iz preteklosti navajeni tega. Mislim, da bomo mogli na kakšno drugo raven, oziroma na kakšne druge načine najdeti, kako bomo mi reformirali to organizacijo, ker zdaj smo dobili nekako občutek, da se malo zaletavamo v zid, ker nas v bistvu nobena državna inštitucija in pa noben organ ni ne podporil, ne nudil pomoči.
V zadnjem času so mediji, vključno z Radijem Študent, začeli intenzivneje pokrivati dejavnosti skupine Študentska lupa. Novinarka Radija Koper, ki je bila prisotna na volitvah v času, ko je študentka zlila črnilo v volilno škatlo, je doživela obtožbe strani ŠOUP, saj so jo obtožili, da je s protestniki sodelovala. Radio Koper je nato objavil izjavo proti, citiramo, grobemu napadu na novinarsko delo.
mediji dejansko, če smo pogledali, so bili res vsi na naši strani in so zelo korektno poročali, moramo povedati, razen izpostaviti moram pa seveda Regional Obala. To pa mislim, da mora tudi javnost vedeti. Regional Obala je v bistvu edin časopis, kateremu Šok plačuje, zato da je, piše članke pro Šok oziroma pač za nihanje.
Trditev o povezavah med portalom Regional Obala in Šopom še preverjamo, saj gre za neuraden podatek. Na včerajšnji seji glavnega odbora so se v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, člani opredelili do predlogov vlade v zvezi s plačnim sistemom v javnem sektorju. Nasprotujejo omejevanju napredovanja po nazivih in plačnih razredih, so mnenja, citiramo, da je treba pretirano zahtevnost napredovanj v nazive v dejavnosti vzgoje in izobraževanja ustrezno spremeniti, tako da to ne bo več povzročalo sistematičnega zaostajanja plač strokovnih delavk in delavcev za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja. Opozarjajo tudi, da bo, če bo vlada zamujala z izpolnitvijo stavkovnih zahtev iz sporazuma, ki so ga podpisali decembra lani, sindikat razmislil o ponovni stavki. Ker višje strokovno izobraževanje doslej ni imelo strateško razvojnega dokumenta, so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pred časom imenovali delovno skupino, ki je opravila obsežno analizo stanja višjega strokovnega izobraževanja. V sodelovanju z vsemi deležniki na tem področju so na to oblikovali osnutek strategije višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2020 do 2030. V strategiji, o kateri trenutno poteka javna razprava, so si zadali, da bo koncept razvoja višjega strokovnega šolstva tudi vnaprej temeljil na povezovanju izobraževanja s sfero dela. Pri tem bi za voljo hitrejšega prilagajanja trgu dela poskusili z odprtim kurikulumom ter poenostavili postopke sprememb programov. Pokukajmo, če si upamo, še malo v tujino, oziroma tokrat v Indijo. Bangladeški študenti so v zadnjem tednu začeli s protesti v luči umora študenta, za katere so oblasti že aretirale več pripadnikov študentskega krila vodilne stranke v državi, Indijske ljudske stranke. Stranka je znana kot hindujsko-nacionalistična in ideološko-konzervativna. Univerzitetni kampusi v Indiji se močno ločujejo glede na politično pripadnost, kar pogosto izzove nasilne spopade. Motiv za umor študenta uradno še ni znan, protestom v Bangladešu pa se pridružujejo tudi univerze iz drugih krajev. V Kolumbovi Indiji, pogovorno poznani kot Združene države Amerike, se pod Trumpovim predsedstvom odvija boj med zagovorniki pravice do splava in njenimi nasprotniki. Medtem ko se številne organizacije in klinike, ki ponujajo storitev splava, izobražujejo o spolnosti in omogočajo dostop do kontracepcije, zapirajo zaradi zmanjšanih sredstev, se nekatere univerze temu postavljajo nasproti. V Kaliforniji je guverner Gavin Newsom 11. oktobra odobril predlog, ki vsem kalifornijskim javnim univerzam veleva, da vzpostavijo ponudbo splava in kontracepcije. Zakon bo začel veljati v letu 2023. Libanonski študenti se pridružujejo protestom, ki so sredi oktobra vzniknili v vseh glavnih mestih države. Protestniki nasprotujejo korupciji in sektarianizmu politikov, ki po načelu deli in vladaj razdvajajo prebivalstvo glede na veroizpoved. Študenti menijo, da se korupcija pozna v slabi državni infrastrukturi, sicer pa je proteste spodbudilo tudi višanje davkov, ki bi prizadelo predvsem nižje sloje.
Študentski obvestilnik.
Gledališče Glej vabi na razpravo o kulturno-umetnostni vzgoji s fokusom na uprizoritvenih praksah z gosti iz Škotske, Nizozemske, Finske in Slovenije. Z dogodkom bodo ta petek ob 12. pričeli v stari mestni elektrarni, nato pa nadaljevali na različnih lokacijah po mestu. V razpravi bodo med drugim poskušali odgovoriti, zakaj je kulturno-umetnostna vzgoja v šolah pomembna, na kakšen način v šole vstopajo kulturniške organizacije in kako sta sektorja izobraževanja in kulture povezana. Jutri lahko med 4. in 9. zvečer obiščete zdravstveno fakulteto, kjer se bo odvijal študentski festival kratkih filmov. Po ogledu 9 kratkih filmov boste obiskovalci lahko glasovali in izbirali dobitnika nagrade. Vstop je brezplačen, morate se le predhodno najaviti. Jutri bo potekal še en dan za odprto znanost, ki ga pripravljajo Narodna in univerzitetna knjižnica, Zavod Danes je nov dan in Inštitut za intelektualno lastnino. Delavnice in predavanja bodo osredotočena na avtorsko pravo, prosto dostopne podatke in spletne strani, združenih v Wikimedia. Prijave so mogoče prek spletne strani Narodne in univerzitetne knjižnice in to je to. Na predavanje zamuja HNR.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.